Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 6 mwezi Mei mwaka 2024 kutoka New York, Marekani. Leo uko nami Arnold Kanda. Tuanzie Mashariki ya Kati. Janga la kibinadamu likizidi kushamiri kila uchao huko ukanda wa Gaza, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linaonya kuwa kuzingirwa kijeshi kwa eneo hilo sambamba na operesheni za ardhini za kijeshi huko Rafa kutasababisha janga kubwa kwa watoto 600,000 waliosaka hifadhi kwenye eneo hilo. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Taarifa ya UNICEF iliyotolewa leo mjini New York, Marekani, inakumbusha kuwa amri ya kuhamia Rafa kusini mwa Gaza iliyotolewa mwezi Oktoba mwaka jana na Israel imefanya eneo hilo sasa kuhifadhi watu wapatao milioni 1.2, nusu yao wakiwa ni watoto wakiishi kwenye mahema au nyumba zisizo kamilifu. Kwa kuzingatia mlundikano wa watoto wakiwemo wengi walio hatarini wakihaha kuishi, pamoja na ukubwa wa ghasia zinazoendelea na njia za kutumia kukimbia zikiwa na vilipuzi au hakuna njia kabisa, UNICEF inaonya madhila zaidi kwa watoto na operesheni za kijeshi vitaongeza vifo zaidi vya raia na miundombinu ya huduma za msingi iliyosalia kusambaratishwa. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine Russell amesema zaidi ya siku 200 za vita zimekuwa mwiba kwa watoto na Rafa hivi sasa ni mji wa watoto wasio na pahala salama pa kukimbilia Gaza. Iwapo operesheni kubwa za kijeshi zikianza, watoto sio tu watakuwa hatarini na ghasia, bali pia vurugu na kiwewe wakati ambapo hali zao kimwili na kiakili zimeshadhoofishwa. Hivyo UNICEF inasisitiza wito wa kamati ya mashirika ya Umoja Mataifa kwa Israel wa kuzingatia wajibu wake kwa mujibu wa sheria ya kimataifa ya kibinadamu na haki za binadamu ya kupatia chakula na matibabu watoto na kuwezesha operesheni za kugawa misaada, na kwa viongozi wa dunia wazuie janga zaidi kwa watoto huko Gaza sambamba na sitisho la mapigano.
Asante sana Asumta Masoi. Mvua za El Niño zikiendelea kutikisa ukanda wa Afrika Mashariki ikiwemo taifa la Kenya, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini humo kwa ufadhili wa serikali ya Uingereza limepatia msaada wa hali na mali wakazi wa kaunti ya Mto Tana walioathiriwa na mafuriko hayo. Cecil Kariuki anafafanua zaidi.
Video ya UNICEF Kenya inaanza ikimwonyesha mkazi huyu wa mji wa Garsen katika kaunti ya Mto Tana akiwa amebeba kikapu huku akiwa na watoto wake wawili wakirejea nyumbani.
Wakati wa mafuriko yametuathiri, watu wengi walihamia wakaenda huko chini. Mimi mwenyewe binafsi pia iliniathiri kwa sababu hata kazi haikuwa inaenda, hizo kazi ndogo ndogo ambazo tulikuwa tunafanya.
Huyu si mwingine mbali Eva Gahamaro akisimulia aliyowasibu na msaada uliowafikia.
Maisha ilikuwa ngumu kwa sababu hata yani vyakula vyote wenye kwa watu wamelima, manyumba yamezama, chakula ilienda hivyo, kwa watu wengi walikuwa wanateseka sana. Walituona tunateseka, kuna watu walitembea tu nyumba hadi nyumba hivyo wakituandika majina mbosi ambao tuko na watoto wachanga wajawazito, akasema kuna misaada itakuja. Nilikuwa nikipata 2,750.
Shilingi 2,750 ni sawa na dola 20 za Kimarekani na wanapatiwa kila mwezi. Rachel Wamoto ni afisa kutoka UNICEF Kenya na anafafanua kuhusu usaidizi huo ambao haukulenga tu waathiriwa wa mafuriko bali pia kaya zenye watoto walio na utapia mlo.
For this program,
kwa programu hii tuko katika kaunti 6. Kwa kaunti ya Mto Tana tumeweza kufikia kaya 1,800. Kati tunashirikiana na serikali na mamlaka ya taifa ya udhibiti wa ukame. Tuliweza kutumia orodha yao na hivyo kufikia haraka wahitaji.
Msaada wa fedha taslim uliofadhiliwa na serikali ya Uingereza umekuwa manufaa kwa Eva.
Kwanza nimenunua chakula ya watoto, uji. Nimeshukuru sana, mmetusaidia.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka New York.
So, doctor, hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea Darfur nchini Sudani kusikia ni kwa jinsi gani Umoja wa Mataifa umerejesha matumaini kwa waathirika wa vita, lakini kwanza ni makala ambayo inaangazia madhila ya mafuriko kwa wakimbizi kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika ukanda wa Afrika Mashariki. Msimulizi wetu ni Everest Mapesa.
Makala hii ambayo video zake zimekusanywa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR inaanzia Bujumbura, Burundi, kisha itatupeleka Kenya katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Sauti unazosikia ni mitumbwi ikikatiza katika baadhi ya mitaa ya Bujumbura. katika ambazo kwa kawaida ni barabara za mitaa, lakini sasa zimegeuka kuwa mikondo ya maji.
Wakati mimi naingia hapa kwa mwaka 2020 hakukuwa maji. Gari ilikuwa inaingia paka kupango.
Huyu ni Nyembo, mkimbizi wa vita kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Lakini wakati tunafika, wakati maji inakuja, ikajaa manyumba yote kazama. Tulikimbia mara ya kwanza, tukarudia. Wakati tunarudia tena, tunakuta maji inaongezeka, inaenda kisha inakuja tena. Tukasema hapana, hivi inaendaka inarudia. Mwaka mwingine nafuata paka vile. Sasa huyu mwaka inakuja mingi sana. Sijue nitafanya nini kwa sababu sina uwezo. Sina uwezo kwaweza kusema nitatoka nikalipe fasi fulani tena, hiyo garanti hainiruhusu.
Huyu ni Nezia Nsananikiye, mkimbizi wa ndani wa Burundi. Kwa lugha ya Kirundi anasema kwamba hajawahi kuona mafuriko ya namna hii. Maji hajawahi kuwa juu hivi. Huu umekuwa mwaka mbaya. Sasa tunaelekea katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya. Huko nako hali ni tete. Mvua zimesababisha mafuriko kambini. UNHCR inasema takriban watu 20,000 katika kambi hiyo ya Dadaab wamepoteza makazi yao kutokana na kuongezeka kwa viwango vya maji. Wengi wao wakiwa wale waliokimbia Somalia kutokana na ukame. Korad Abdiwan Hab, mkimbizi kutoka Somalia, anasema maji yaliingia ndani ya nyumba kutoka pande zote mbili. Wimbi la kwanza lilikuwa hadi kiwango hiki. Hapo anaonesha kuwa maji kwa vyovyote yangefika zaidi ya sentimita 30 za sakafu ndani ya nyumba.
Maji ya mafuriko yalipoingia nyumbani, nilimwamsha binti yangu mwenye ulemavu na watoto wengine. Nilijaribu kuwaokoa watoto kabla ya nyumba kuporomoka. Baada ya nyumba kuporomoka, tulikimbia kuelekea kwenye shule. Tuliingia ndani ya shule ambapo tulikaa kwa usiku kadhaa. Maji yamepungua, lakini hatuna pa kurudi. Hakuna makazi, hakuna vyoo, hakuna nyumbani.
Kote Afrika Mashariki ambako mafuriko yametokea na kuathiri wakimbizi, UNHCR inahitaji kuwasaidia, lakini rasilimali zaidi za ufadhili zitakuwa muhimu ili kuwapa watu usaidizi wa haraka wa kuokoa maisha pamoja na msaada wa kukabiliana na athari za mabadiliko tabia nchi.
Shukran na Everest Mapesa na kila laheri UNHCR katika kuwasaidia waathirika wa mafuriko hususan wakimbizi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na sasa ni mashinani na mpisha Awadia, mchuuzi wa majani chai ambaye pia ni mwanaharakati wa haki za jamii nchini Sudani, akisimulia jinsi ambavyo shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limewasaidia kuondokana na janga la njaa lililosababisha raia kula hadi nyasi.
Vita ilipozuka, watu wengi walikaribishwa na familia zingine katika maeneo salama, lakini kaya zinatetezika. Wanaweza kupata mlo leo, kesho wa ukose. WFP ilipokuja, wahudumu walitupatia mtama, mbaazi, chumvi na mafuta. Walitupa vitu vinne. Kwa kweli ilisaidia watu kwa sababu hawakuwa na chochote. Ninakoishi kuna magunia 15 ya chakula kutoka WFP. Tunapika mbaazi na nyama, wakati mwingine mbaazi pekee. Kwa kweli walisimama nasi. Hakika matumaini yetu ni kwamba vita isitishwe mara moja. Tunatamani turudi makazi yetu ili watoto wetu warudi shule. Tunatamani turudi kwenye kazi yetu. Tunatamani usalama urejeshwe katika nchi yetu.
Shukrani sana Awadia kwa ujumbe wako, na hasa WFP kwa kuhakikisha msaada wa chakula umefikia raia wa Sudani licha ya hali mbaya ya usalama. Narudi nyumbani, nyumbani, nyumbani. Ni wimbo Coming Home wake David Madhenge Nameless wa nchini Kenya ndio tunafunga nao jarida letu la leo. Basi kutoka hapa New York Marekani, kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Arnold Kayanda. Sina la ziada, ila tu usisahau kutufuata mitandaoni kwa kurambaza habari za UN, na wavuti wetu ni www.news.un.org/sw. Asante na kwa heri kwa sasa. Check me out, up in the horizon.